Liba vilayetindaki LBK 12 türme koloniyasında bendilerin arasında AIV, AIDS ve gipatit keselleri yayrayar ve muna bir yerdeki ağır şertler şeyle de erkeklerin arasındaki cinsi katnaşıklar sebep bolyar deyip, yakında bu yerden boşadılan önkü tusu Azatlık Radyosu'na gurrun berdi. Anonimlik şertinde gurrun veren söhbetdeşimizin bu aydanlarını Azatlığın Türkmenabat şehir polisiyasındaki çeşmesi hem tasdikladı.
Bu türmede yurdun cenayet kodeksinin 133. ve 116. maddeler etasında güneyel tapılan bendiler için ayrıtin barak var. Bu barakta takminan 100 adam taklanyar. Oların 4'ten 4 bölüğü AIV, AIDS ya da gipatit bilen keselilen bendilerdir.
Deyip söhbetdeşimiz aytdı. Türkmenistan'ın cenayet kodeksinin 133. maddesi beçevazlık ve 116. maddesi AIV yokuncunu yokuşturmak boyunca olup, bu maddeler değişiklikte 2 yıldan 20 yıla çenli ve 3 yıldan 8 yıla çenli türme tusoğluğunu göz önünde tutuyor. Söhbetdeşimizin sözlerine göre bendilerin köpüsü hosarlarının kömögünü alıp bilmeyer ve türmede imitin hiilinin pesliği sebeple ten sudası bilen meşhurlanyar. Olar çilim, imit ya da pul üçün goroksuz cinsi katnaşıklara giriyerler. Şol sanda getire seksuallar bilen hem deyip önkü bendi aydiyar. Türmedeki ten sudası önkü bendinin tasdiklamagyna göre cinsi cenayetler üçün hüküm edilen tusoglar tarapından gurnalyar. Olar esasan türmenin önümçülük zorluğunda işleyerler. Administrasyonun ve sakçıların bu yağdaydan havarı var. Olar her ayda iki paçka çilim almak bilen seslerini çıkarmaktan saklanyarlar deyip söhbetdeşimiz belledi. Onun sözlerine göre LBK 12 türmesinin hastahanasında hem bendilerden ibaret olan sağlık işyerleri işleyerler. Olar köplünç 3 adamdan köp olmayar.
Olar administrasiya hasabat bermeyen qoşmaça tölög etasında medisina otoglaryny jynsy gatnaşyklar üçin ulanmaga berýärler. Tölög dürli bolup käbir ýagdaýlarda çilim ýa-da 20 manat bilen tölenýär. Sırkıv bendiler günde bir näçedik jynsy gatnaşyk saklap, türmede AIV, AIDS ve gipatitin giňden aýrymagyna sebäp bolýarlar.
Deyip ol belledi. Söhbetdeşimizin bu aydanlarını Azatlığın Türkmenabat şehir polisiyasındaki çeşmesi hem tasdiklady. Çeşmemiz türme merkezi barlagçylar barında bu ýagdaýlary öwrenmän türmeniň ýolbaşçysynyň otağına girýändigini aýdýar.
Adatça ol şiýali bir ýerden olar para alyp giderler. Türmedäki ýagdaýlar barada şäheriň kanun goraýjy edarlarynyň işgärlerinin aglavati bilýär.
Deyip ýagdaýlardan habarly çeşmemiz bellidi. Ol bu ýagdaýlaryň bendileriň arasında howpli ýokunç keselleriniň has ýokary depkin bilen ýaýramagyna sebäp bolýandygyny aýdyp, munyň öňüne almak boýunça çäre görülmese, onuň türmäniň daşyna hem ýaýrap biljekdigini bellýär. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň degişli häkimetlerinden, şol sanda agdalýan türmeden ve welaýatyň polisiýa müdirliginden resmi tesbir alyp bilmedi. Halkara hasabatlarında Türkmenistan türme ilatının sanı boyunca dünya yurtlarının arasında öndeki orunları eyleyer. World Prison Brief neşirinin 2022 yıldaki hasabatına göre Türkmenistan'da yurdun ilatının her 100 min adamına 576 tusuk düşer. Bu dünyadaki üçüncü ulu görközücüdür. Adam hukuklarını berk çeklendirmekte ve kemsitmekte tanqitlanyan Türkmenistan'ın hakimiyetleri. Şolsanda İçeri İşler Ministerliği yurdun türmelerindeki tusukların sanı. Olardaki şertler barada açıçan mağlumat bermeyerler. Şeyle de Türkmenistan, qaraşsız ekspertlerin Türkmen türmelerine barıp görmeklerine ruhsat bermezlikde tanalyar. Azatlyk bilen söhbetdeş olan türkmenistanlar ve öňkü tusoglar türmelerdäki yaramaz tusogluk şertleri ve korrupsiýa barada ençeme gerek maglumat berdiler. Şeýle de halkara guramalarynyň adam hukuklary boýunça hasabatlarynda türkmen türmelerinde tusogluklaryň gynamalara sezewar edilýändigi, olara adam kärçiliksiz çemeleşilýändigi, adamlaryň janyna howp salýan aýylgan türme şertlerinde saklanýandygy aýdylýar.